Þannig að maður á Ísafirði sem að Árni Jónsson, hann var faktor fyrir Áskisverslun, Áskir Áskisson Grósseri sem að byggði upp Áskisverslun og Ísafirði sem varð seinna saminnið íslensku verslanir ásamt Gránu félagsverslunum fyrir norðan og austan. Og þessi Árni, hann er þarna alltaf á veturnar og bjó nú í neðsta kaustanum og svo var færðverslunin upp í miðkausta sem kallað var þar sem að pósthúsið er núna á símstöðin. Og einu sinni þá var, kemur þessi Árni að manni, búðarmanni sem var í búðinni hjá honum og sér það að hann tekur 50 krónur upp úr peningakassanum. Þá segir Árni, jú annars er þetta nú ekki heldur mikið í einu. Og þá, við hefum ekki getið hvort að hinn lagði niður 50 kallinn eftir eftir og fór með hann.